This is SBS Radio.
Долг е патот од Ирска до Камбера, но тоа не е прв пат што Ема Мерфи, преживеаник на домашното насилство, ја споделува својата приказна. Во 2015 година, ирчанската мајка на две деца објави видео од себе на YouTube, споделувајќи ги своите искуства на домашна злоупотреба од страна на незиниот сопруг.
I finally realized that. No. This is not acceptable. No man has any right to put his hand on a woman. No man at all, no matter how big or how small.
Реакцијата беше инстантна. Таа вели нејзиниот телефон не престана да дзвони, почнувајќи од Ирска и од цел свет, вклучувајќи деца, родители и други жени.
It was hectic. From posting that video, within seconds, my phone wouldn't stop ringing. It was constant, but it wasn't just from Ireland, it was from all around the world. It was from kids, it was from other parents, other women going through it.
Видеозаписот на Ема е гледано повеќе од 50 милиони пати во целиот свет. А та вели, две години подоцна, влијанието се уште се чувствува поради што луѓето се чувствува охрабрени од нејзината приказна.
They get courage from my story, from listening to that video, you know. Only recently I had a girl mail me and she said, I've watched your video 6 times today because I'm looking for strength to leave my relationship. But she did.
На националниот дводневен самит за семејно насилство кое се одржа во Камбера, таа ја пренесе нејзината храброст. Годишниот настан, кој започна минатата година, е овозможен од страна на фондацијата Тара Костиган. Фондацијата е формирана од страна на Майкл Костиган во спомен на својата внука, која пред две години на 28 февруари беше убиена од нејзиниот поранешен партнер. Господинот Костиган вели главната цел на самитот е да се донесат заедно услугите и ресурсите од целава земја и се создаде национална рамка за справување со семејното насилство.
We will put that together to serve the sector and to make and to help the sector be better at marketing and engaging and setting up funding streams, you know, alternate and just giving the sector support, bringing it together.
Таа цел е поддржана од Ребека Полсен, преживеаник на домашното насилство.
We really need to work together to get a unified voice and something like a national framework that we can all work towards, like what is the best practice, what can we do here? And we really need victims' voices in that plan.
Поранешниот австралиец на годината Дейвид Морисон исто така сака национален фокус. Поранешниот шеф на армијата предложи Австралија да воспостави национален ден во знак на сеќавање на жртвите.
We need to pause, I think, at least on one day of every year to think about the millions of Australians who have had almost no say in their lives, but whose potential, whose aspirations, whose dreams have been squandered as a result of domestic violence.
На самитот се разгледуваа најдобрите практики за надминување на ова прашање. Госпоѓата Полсен вели дека почнува со образованието, особено меѓу младите.
It would be so wonderful to have family violence and awareness of family violence, what it looks like, what it feels like in every single school. Just like we have stranger danger awareness in schools, but we don't have family violence awareness in schools.
Прилог на Abby O'Brien за SBS.